Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Bazilij Albin Valentin.
29. avgust 1924, 26. julij 1997.
Frančiškan pater Bazilij Albin Valentin je bil pesnik, pisatelj, urednik in izseljeniški duhovnik. Po rodu je bil Ljubljančan. Maturiral je v begunskem taborišču v Avstriji, teologijo pa je končal v Le Montu. Po nekaj letih delovanja med izseljenci v Združenih državah Amerike je odšel na peto celino kot izseljeniški duhovnik za avstralske Slovence in tam ostal do smrti. Bazilij Albin Valentin je pesmi in prozne zapise objavljal že v nižji gimnaziji. V Vetrinju je bil urednik dijaškega lista Cvetje v tujini. V Le Montu je nekaj let urejal mesečnik Ave Maria. V Avstraliji pa kar 25 let Misli. Poleg pravlične povesti V kraljestvu lutk je napisal še povest Tonček iz potoka. Njegova pesniška zbirka pa je ostala v rokopisu. Kot izseljenski duhovnik za Slovence v Viktoriji in na Tasmaniji je postavil temelje verskemu in kulturnemu središču svetega Cirila in Metoda v Melbourneu.
Albin Valentin se je rodil 29. avgusta leta 1924 na Viču v Ljubljani. Oče Anton je imel s prvo ženo, ki mu je zelo zgodaj umrla, 9 otrok. Drugič se je poročil z Marijo, rojeno Šoren. Tako je bil Bine, kot so klicali Albina, njegov 13. in zadnji ter mamin 4. otrok. V veliki družini poštarja je kmalu spoznal, kaj je odrekanje, zato pa so mu številni bratje in sestre kot najmlajšemu pogosto izkazali drobno pozornost. Osnovno šolo je obiskoval na Viču, kjer je ministriral v župninski cerkvi.
Po 4 osnovnošolskih letih je bilo za mestne otroke takrat že običajno, da so nadaljevali z gimnazijo. Albin je bil nadarjen, pa tudi precej zvedav, zato starši sploh niso razmišljali, da ne bi bil primeren za šolo. Kot je sam pripovedoval, je začel pisati že z 10 leti. Imel je svojo stalno rubriko V mladem Slovencu, ki je izhajal vsako nedeljo kot mladinska enostranska priloga Slovenca. Njegov mentor je bil pisatelj Mirko Kunčič, urednik mladinskih prilog pri tem časopisu. Albin si je tako prislužil prvi denar in ga porabil za nujne stvari, pri tem pa ni pozabil na gledališče in opero, kamor je rad zahajal. Sodeloval je v katoliški akciji in pri velikih frančiškovih križarjih. Tudi glede svojega poklica je bil prepričan, da bo poučeval slovenščino in pisal za mladino. Šele ko je bil star 15 ali 16 let, se je navdušil za duhovniški poklic.
Po 4. razredu gimnazije se je Albin Valentin odločil, da bo šel k frančiškanom, ki jih je dobro poznal iz domače fare. Ker so Nemci razpustili samostan v Kamniku, kjer je bil novicijat, je provincial kandidate poslal v Novo mesto, novicijat pa so končali na Trsatu. Albin si je ob preobleki izbral redovno ime Bazilij. Po končanem novicijatu v avgustu 1942 je naredil prve zaobljube in nato nadaljeval študij na realni gimnaziji na Vegovi v Ljubljani. Kljub vojnim razmeram je kazalo, da bo študij potekal nemoteno. Po kapitulaciji Italije so se frančiškanski dijaki umaknili v novomeški samostan. Ko so Novo mesto bombardirali Nemci, so našli zatočišče v kartuziji Pleterje. Albin se je s sobrati vrnil v Ljubljano februarja 1944 in nadaljeval gimnazijo, a ne za dolgo. Prva leta vojne je obenem pomagal pri urejanju mesečnika Cvetje z vrtov svetega Frančiška in pri mladinskem listu Lučka. Še naprej je pisal pesmi in prozna dela ter jih objavljal v raznih publikacijah. Med njimi je tudi pesem z naslovom Samostanski grobovi, ki je nastala na vernih duždan leta 1943 v Pleterjah.
Tišina sveta vlada med grobovi. Le ptička tožni spev v daljavi gine in veter se igra s cipres vrhovi ter mi šepeče. Vse na svetu mine. Leseni križi, zasajeni v vrste. Rjave v mraku kažejo gomile. Pokleknil sem, prijel zemljo med prste in grude vprašal, koga ste pokrile? Pod nami spi telo v meniški haliji. Kosti brez krste čakajo vstajenja, a duša zate moli v sini daliji, kjer večna je pomlad, kjer ni trpljenja. Poljubil toplo zemljico sem sveto in solza tiho na njo je kanila. Potem sem vstal. Že zvezdami odeto bilo neboje. Luna je svetila.
Brezskrbna gimnazijska leta so bila končana sredi leta 1944, ko se je moral Bazili Valentin odločiti za nemške delovne enote ali za domobrance oziroma protikomunistične borce, kot so pogosto rekli. Odločil se je za slednje in izbral sanitetni oddelek. Po opravljenem medicinskem tečaju so ga poslali v enoto, kjer je ostal do maja 1945. O tem je v nekem intervjuju pripovedoval.
Tako sem postal bolničar na postojanki na Koreni. Nobenega zdravnika ni bilo v bližini. Na bolničarskem tečaju sem pridobil toliko znanja in prakse, da sem lahko zdravil tudi druge ljudi. Zame je bilo to nekaj novega. Veliko sem lahko napravil kot bolničar in kot bodoči kandidat za duhovnika. Na postojanki smo vsak večer skupaj molili rožni venec. Kljub negotovosti imam lepe spomine na ta čas. Tako se je končala vojna. Vsi smo komaj čakali, da bi zavezniki zmagali. Niti enkrat nisem pomislil, in tudi drugi ne, da bi zmagali Nemci. Vedno smo imeli v glavi ravno to, da bodo Nemci propadli in zavezniki zmagali. Nastopil bo konec vojne in svoboda.
Maja 1945 se je Bazili Valentin skupaj s svojo enoto umaknil v Avstrijo v upanju, da se bodo tam povezali z zavezniki in pozneje uresničili sen o samostojni slovenski državi. O premiku je odločalo vodstvo, pridružili so se jim tudi številni civilisti, največkrat cele družine.
Ni bilo lahko iti skozi Ljubljano, komaj kilometr proč od doma, pa ne vedeti, ali so starši še doma? Ali so tudi šli? Nobenega ni bilo, ki bi ti rekel z Bogom. Na Gorenjskem sem potem kot bolničar obtičal na Ljubelju. Z doktorjem Pucem iz Dobrove sva imela ambulanto. Bilo je vedno več ranjencev. Puc je šel naprej z družino. Jaz pa sem še ostal, zdravil in še celo pokopaval. Eden od zadnjih sem šel skozi Ljubelj.
Stisko, ki jo je občutil na poti skozi tunel v tuj svet, je prelil v pesem Ljubelj, kjer je naslovu dodal podnaslov Iz mojega dnevnika, sobota, 12. maja 1945.
Kot žrelo se odpiral je tunel in goltal množice, ki trepetale pred brati lastne sokrvi. V tujino, z rodne grude so bežale. Iz tožnih misli me je zdramil strel. Ob cesti stal sem, na drevo oprt. Vozovi so ječali mimo mene, otroški jok je večal mojo bol. Iz dolgih vrst se je režala smrt. Povelje. Stopil sem naprej. Objela nas moreča je tema, oboko v lažnih. Molčal sem kot grob. Saj pustil sem za sabo kos srca.
Na Koroškem se je Bazilij Valentin pridružil drugim frančiškanskim dijakom in bogoslovcem. Prve tedne so sobivali pri kapucinih v Celovcu in se tako izognili gotovi smrti. Pozneje so se pridružili drugim beguncem na Vetrinskem polju. Tudi tam niso ostali dolgo, saj so jih jeseni 1945 poslali v taborišče Linz-Peges, kjer se je septembra začel redni pouk slovenske gimnazije. Bazilij je maturiral leta 1946 in zatem do leta 1949 študiral filozofijo in teologijo na frančiškanskem kolegiju v Švacu pri Innsbrucku ter v frančiškanski študijski hiši v Boznu v Bolcanu.
Čas, ki ga je Bazilij Valentin preživel v begunstvu, je bil zanj po literarni plati najbolj bogat. Že v Vetrinju je bil prvi urednik frančiškanskega klerikaškega lista V novo bodočnost. V taborišču Pegec, Linz pa študijskega glasila Cvetje v tujini. Bil je tudi med prvimi člani literarne družine France Balantič, ki jo je v Argentini organiziral Tine Debeljak. Svojim prispevkom je sodeloval pri zborniku En mal čez Izero, ki ga je Celovška Mohorjeva izdala leta 1951. Veliko je pisal in objavljal tako pesmi kot prozna dela. Njegova poezija iz tega časa razodeva tragiko begunstva in hrepenenje po domovini, po domu. Med njimi je, na primer, begunska balada.
Skrivnosten mrak, tihota sveta objela dolge vrste je barak. Prisluhnem v noč, vse taborišče spi in v sanjah spleta brez končne niti v davne srečne dni. Začutil sem udarce tisoč src in ostrmel, in zaihtel. Se v tisoč srcih kljuje noč in dan, klic zemljice, ki ljubi in trpi, ter srka kri. Nas bo še kdaj sprejela v svojo dlan?
Leta 1947 je v Celovcu išla pravljica V kraljestvu lutk, ki je predtem izhajala kot podlistek v Koroški kroniki. Delo je nastalo že v Ljubljani in je edini rokopis, ki ga je Bazilij Valentin vzel seboj v begunstvo. V tem delu se pred nami odpre pravlični svet, v katerem se srečujejo vse mogoče lutke. Njihove zgodbe se prepletajo in vabijo mlade bralce, da postanejo del tega pravličnega dogajanja. Bazilij Valentin z izrednim čutom za otroško dušo nagovarja mlade zelo neposredno. V uvodnem delu začne takole.
Dragi moji otroci, ali poznate lutke? To so lesene igračke, človečki, kakor mojčina punčka in lojskov pajac. A pritrjene so z žico in vrvicami na lesen, križu podoben konček, ki je tako velik, kakor tvoja dlan. Imenuje se pilotka, saj z njo vodiš lutko, kakor vodi pilot svoje letalo. Tako, primite pilotko v roke in potegnite nitko, ki je pritrjena na lutkin hrbet. Hej, kako se nam bo lesena postavica lepo priklonila. S prednjima vrvicama pomagaš lutki, da maha z rokami na levo in desno, kakor živa. Če pa dvigaš zaporedoma levo in desno nitko, ki vodite na kolena, bo lutka stopicala, kakor jo boš vodil. Da, lutke so žive igračke. Vse lahko napraviš z njimi, kar hočeš. Če napravite lutkam oder, ki bo odgovarjal njihovi velikosti, postanejo igračke gledališki igravci. Narisati moraš še gost, hiše, sobe, sploh vse, karkoli rabiš za posamezne prizore. To so kulise. Ko imaš vse to, poprosiš prijatelje, da ti pomagajo voditi lutke, ostale otroke pa povabiš pred lutkovno gledališče in videl boš, koliko smeha boš pričaral na njihove obrazke.
Leta 1949 je pri Goriški Mohorjevi izšla mladinska knjiga Tonček iz potoka. V njej je Vazilij Valentin opisal življenje na vasi, v kateri se je rodil njegov oče Tonček. Največ pozornosti pa je namenil njemu od zgodnih otroških let do trenutka, ko je iz potoškega Tončka zrasel postavni Tone. Ker se vas Potok nahaja v neposredni bližini Stiškega samostana, je pisal tudi o njem. Povest, ki jo je dokončal leta 1948, je napisana v jeziku, ki je značilen za mohorjanske večernice. Vazilij je na koncu povesti povedal, kje je dobil snov za knjigo.
Ko sem pisal zadnje strani, je ležal na smrtni posteli. Skoraj 80-letni starček, kateremu so leta upognila hrbet in zorala obraz. V očeh je polagoma ugašal ogenj. Sinu dolenskega svobodnjaškega rodu, ki ga je življenje zgoljufalo za dom in ga oropalo rodne grude, pa mu ljubezni do nje vzeti ni moglo. Tonček ne bo bral iz teh listov svojih spominov. Ne bo mu več oživela mladost, kot vsakikrat, ko so se okrog njega zbrali otroci, ter jim je pripovedoval svoje zgodbe, ko sem mu sedel na kolenih in ga z odprtimi usti poslušal. Kajti jaz sem bil njegov najmlajši. Z Bogom, očka moj, Tonček iz potoka.
Knjiga Tonček iz potoka zaradi povojnih razmer ni dosegla bralcev v domovini, zato pa so po njej lahko segli tudi tujci. Francoski prevod je izšel leta 1961 v Montrealu v Kanadi, nemški v Regensburgu, hrvaški prevod pa je izhajal kot podlistek v hrvaškem listu v Burgenlandu v Avstriji. V letih begunstva je Vazilij Valentin med drugim napisal pretresljivo črtico Moj brat. V njej piše, kako je srečal mladega kozaka Vasilija, ki je z mnogimi delil usodo begunstva. Ob nekem srečanju sta se spoprijateljila. Zadnjič ga je videl na tovornjaku med oboroženimi vojaki, ki so lovili ruske begunce in jih odvažali na vzhod. Bežno sta se pozdravila.
Ko sem nekaj mesecev kasneje, v poznem popoldnevu, iz linškega begunskega taborišča odšel proti Dolzahu, da bi pri dobrih ljudeh poprosil grižljaj kruha, sem čisto slučajno obstal pred grobom. Za cestnim jarkom je bila gomila zemlje s pravoslavnim križem, zbitim na hitro roko in brez orodja. Z njega pa so nemo strmile vame razmetane črke. Vasja Ivanov, 6. 1945. Pa ne da bi. Streslo me je. Morda je pokopan on, moj brat. Mesec se ujema. Ime prav tako. Za rodbinsko ime žal nisem vedel. Če so ga peljali s kamionom in je hotel pobegniti, so za njim streljali. Mnogo sličnih ruskih grobov je bilo ob glavni cesti in za Dravo, iz tistih žalostnih dni. Prijatelji, ki so se skrivali po okolici, so na tihem pokopavali prestreljena telesa, za katere se nihče ni menil.
Nekdani provincial slovenskih frančiškanov, ki je bil v begunstvu v Italiji, si je zelo prizadeval, da bi mladi frančiškani, ki so zapustili domovino, imeli čim boljše pogoje za študij in da bi še naprej služili slovenski skupnosti. Uredil je potrebne dokumente in tako so se v decembru 1949 ukrcali na ladjo in se odpravili v Združene države Amerike. Med njimi je bil tudi Bazilij Valentin. Nekaj dni pred Božičem so bili že na ameriških brezjah v Lemontu. Po božičnih počitnicah so nadaljevali študij v tamkajšnjem semenišču Svete Marije, ki so ga vodili slovenski frančiškani. O tem je pripovedoval.
V Ameriko smo prišli nekako, kot bi prišli domov. Naša provinca je imela tam komisariat, ki pa ni imel dovolj poklicev, zato smo bili nad vse dobrodošli. Dostikrat sem razmišljal, da se je to zgodilo po božji previdnosti. Tam nas je čakala velika stavba, celo semenišče. S tolikimi mladimi duhovniki se je podaljšalo delo med slovenskimi izseljenci za desetletja. To je bila ena stvar, ki se mi je zdela zelo pozitivna. Za novo mašo pa mi je bilo hudo, da nisem imel sorodnikov tam, mame, ata. Vendar je imela mama na srečo v Clevelandu svojo sestro, ki je potem prišla v Lemont na novo mašo in nadomeščala mamo. Na mojo novo mašo je bilo tudi prvo romanje beguncev v Lemont.
Bazilij Valentin je v Ameriki končal še zadnji letnik teologije in bil na praznik apostolov Petra in Pavla leta 1950 skupaj z Inocencom Ferjanom posvečen v duhovnika. Posvetil ju je škof Gregori Rožman, ki je takrat kot begunec bival v Clevelandu. Novo mašo je imel 7. julija. Pridigal pa mu je škof Rožman, ki je novomašni nagovor začel z besedami.
Pred kakimi 7 leti me je današnji novomašnik kot čisto mlad klerik vprašal: ali mi boste pridigali na novi maši? Bom, sem odgovoril, in bila sva zgovorjena, oba misleča, da bo nova maša pri svetem Antonu na Viču v Ljubljani. Bog je najin dogovor vzel zares in naj jo po čudovitih ovinkih pripeljal skupaj na ameriških brezjah pri Mariji Pomagaj, da izpolnim dano obljubo.
Po novi maši je pater Bazilij Valentin ostal v Lemontu, saj se je s komunistično revolucijo zaprla pot v kitajske misijone. Imenovan je bil za urednika mesečnika Ave Maria in za pomočnika magistra novincev, obenem je pomagal v pastorali na slovenskih župnijah. Pritegnilo ga je tudi delo za Baragovo beatifikacijo. Sprejel je tajništvo ameriške Baragove zveze in uredništvo angleškega lista Baraga Bulletin. Kmalu se je odprlo še eno delovno področje. V Avstraliji se je v začetku 50-ih število slovenskih izseljencev začelo naglo večati. Na prošnjo nadškofa Rožmana sta leta 1951 tja odšla frančiškana Klaudijo Koren in Beno Korbič, vendar sta se že po 2 letih vrnila. Nadomestil jo je misionar pater Rudolf Pivko, ki so ga leta 1952 izgnali iz Kitajske. Leta 1955 se mu je pridružil takrat že ostareli pater Bernard Ambrožič. Ta je prepričal še patra Bazilija Valentina, da je naslednje leto odšel za njim v Avstralijo.
Pater Bernard se je na stara leta odločil, da gre tja. V Lemontu so se smejali in spraševali, če gre umret v Avstralijo. Jaz sem bil takrat urednik Ave Marije in preden je šel, sem ga prosil, če bi napisal zanjo kakšno povest v nadaljevanjih. On pa je rekel: ja, če prideš za mano v Avstralijo. Tudi jaz sem rekel ja in iz San Franciska, kjer je 3 dni čakal na ladjo, je poslal že polovico svoje povesti, iz Sidneja pa po dobrih 2 mesecih še ostalo. In obenem pismo, češ, zdaj pa je na tebi, da držiš obljubo. V Ameriki nas je bilo takrat zadosti, v Melbourneu pa nobenega. Tako sem se odločil, da grem za 3 leta.
Avgusta leta 1956 je pater Bazili Valentin prispel v Sydney, od tam pa v Melbourne, saj je bil uradno določen za dušnega pastirja slovenskih priseljencev v Viktoriji, Južni Avstraliji in na Tasmaniji. V letu prihoda na peto celino je imel še eno pomembno obveznost. Bil je kaplan ameriške reprezentance na olimpijskih igrah, ki so potekale novembra in decembra leta 1956 v Melbourneu. Pomagal je tudi slovenski olimpiki metalki krogle Nadi Kotlušek in še nekaterim jugoslovanskim športnikom pri pobegu iz olimpijske vasi, da so po koncu iger lahko ostali v Avstraliji.
S prihodom patra Bazilija je Viktorija svojo prestolnico dobila stalno zbirališče. To je bil Padua Hall v okrožju Kew, nedaleč od središča Melbourna. V prevzgojnem domu, ki so ga vodili avstralski frančiškani, so med obiski v tem mestu stanovali že predhodniki patra Bazilija. On sam je začel sanjati o tem, kako lepo bi bilo, če bi na ta kraj lahko prihajali slovenski verniki tudi v večjem številu. Ker je hiša služila povsem drugačnim namenom, je bilo to zaenkrat nemogoče. Poleg tega cerkev v Avstraliji v tistih letih ni bila navdušena nad tujimi duhovniki. Sprejela jih je, ker je takrat izšla apostolska spodbuda o skrbi za izseljence. Sicer pa so škofje skupaj z domačimi duhovniki želeli, da se begunci iz Evrope čim prej vključijo v obstoječe župnije.
Večina kaplanov tujih narodnosti ni upala ničesar napraviti. Jaz sem imel možnost, ker sem stanoval v frančiškanski hiši za mladinske prestopnike. In ko so frančiškani dali hišo nazaj, sem jaz prosil, če bi jo lahko uporabil za svoje fante. Na ta način sem uspel osnovati središče in na misel mi je prišlo, da bi na tenis igrišču poleg hiše sami postavili kapelico. S tem smo začeli. Dobil sem dovoljenje, za katerega noben izseljeniški kaplan ni verjel, da ga bom. Počasi sem dobil dovoljenje, da sem lahko v kapelici krščeval. Še preden smo dobili cerkev, sem dosegal, da smo imeli svojo knjigo za poroke in tako se je razvijalo. Ni bilo lahko, korak za korakom. Ljudje tega niso razumeli, vendar, če bi malo drugače začel, bi bil odgovor ne in bi cela stvar padla v vodo.
Tako je prvo slovensko versko in kulturno središče v Avstraliji začelo dobivati svojo podobo. V škofijski hiši je leta 1960 zaživel Baragov dom, dom za mlade fante, ki so navadno brez vsega prišli v Avstralijo, da bi se laže postavili na noge. Že naslednje leto je pater Bazili Valentin z njihovo pomočjo na igrišču za tenis postavil kapelo. Na koncu dvorišča Baragovega doma je dal postaviti Lurško votlino, kjer še danes potekajo vse večje slovesnosti. Leta 1966 je v Avstralijo povabil slovenske sestre in jim priskrbel lastno hišo Slomškov dom. Naslednji cilj je bila nova cerkev, pod njo pa dvorana. Oktobra 1968 jo je blagoslovil koprski škof Jenko. Njena zavetnika sta sveta Ciril in Metod. Patru Baziliju ni zmanjkalo načrtov. Po dolgoletnem zbiranju denarja in bojih z birokracijo je leta 1992 za cerkvijo zrasel dom Matere Romane, ki lahko sprejme 30 ostarelih.
Pater Bazili Valentin se je poleg duhovniške službe posvečal še socialnemu in kulturnemu delu med rojaki. V Bargov dom, ki je bil sprva namenjen v glavnem mladim slovenskim fantom, je v 30 letih sprejel več kot 1800 priseljencev, ki so pripadali 64 različnim narodom in 16 veroizpovedim. Prva leta je obiskoval družine v zbirnih taboriščih, jim nosil hrano, obleke, ter mnogim pomagal, da so se rešili begunskega življenja. Novi priseljenci so ostali v taborišču, dokler jim pristojne ustanove niso našle dela. Nekateri so tam obtičali tudi leto dni ali več. Tako je, na primer, samo iz Bonegile na lastno pobudo spravil vsaj 180 družin, ter jim pomagal pri iskanju stanovanja in službe. Redno je zahajal tudi v pristanišče, kamor so prihajale ladje iz Evrope, in že tam sprejemal rojake, da jim ni bilo treba v zbirna taborišča. Zaradi njegove zavzetosti in uspešnega dela so ga poznali uslužbenci priseljenskih uradov po vsej državi.
Baragov dom je kmalu dobil nedeljsko slomškovo šolo, Baragovo knjižnico, lastno gledališko skupino, razne športne ekipe in druga združenja. Za vsem tem je stal pater Bazilij Valentin, ki je leta 1973 prevzel še uredništvo Misli, informativnega mesečnika za versko in kulturno življenje Slovencev v Avstraliji. V prvem uvodniku je zapisal:
"Z mešanimi in nič kaj prijetnimi občutki sem sprejel uredništvo naših dragih Misli. Dolgo sem se branil in otepal bremena in uspelo mi je, dokler je šlo samo za urednikova častitljiva leta. Končno me je bolezen urednika pater Bernarda prisilila ugrizniti tudi v to kislo jabolko. Sicer ne smem trditi, da sem v urejevanju lista novinec, bo že kar petič, da me mečejo v uredniško vodo. Vselej sem srečno zaplaval in bom menda tudi zdaj. A po več kot 15 letih se te vode vseeno malo bojim. Ljubezni do pisanja in urejevanja mi ne manjka, s časom sem pa vsa leta v Avstraliji salamensko sprt. Tako se mi zdi, da bo poleg dnevnega dela urejevanje našega mesečnika moj nočni šiht."
Pater Bazilij Valentin je svojega predhodnika cenil in spoštoval, enako tudi njegovo uredniško delo. Zaupal je njegovim izkušnjam in se z njim redno posvetoval. Prav zato ni spreminjal zasnove lista, ampak jo je le izpopolnil. Skrbel je za to, da se misli niso obračale po vetru in so vedno kazale v isto smer. Bralce je stalno opozarjal, da so člani Svobodne Slovenije v svetu. Skladno s tem je zavračal komunistično oblast v domovini in sodelovanje s konzularnimi uslužbenci, agenti UDBE in poročevalci, ki so ob obisku domovine redno hodili na notranjo upravo. Kot urednik je obenem kritično ocenjeval dogajanja v Sloveniji, zato si je kmalu prislužil častno mesto med predstavniki sovražne emigracije.
Ob srebrnem jubileju izhajanja misli jim je pater Bazilij Valentin posvetil vseh 11 uvodnikov. V prvem je zapisal, da se značaj lista vseh 25 letih ni spremenil in dodal, da bodo misli v svobodni deželi tudi naprej ostale svobodne. V naslednji je ugotovil, da so misli zbrale v družino veliko večino rojakov v Avstraliji, ki je našla v listu edino oporo, ter postala nositeljica uresničevanja mnogih idej za izseljensko skupnost. Misli še naprej ostajajo kaži pot z jasnim ciljem. Prinašajo božje misli in s tem krepijo plamen vere tudi v srcih tistih, ki jih duhovnik nikoli ne sreča. Med bralci ohranjajo živ spomin na slovensko mater, njeno govorico in domovino.
Misli so imele ves čas posluh za demokratične premike v Sloveniji in jih tudi podpirale. V času tako imenovanih skupnih jeder so podprle Zvezo slovenske akcije, ki je povezovala rojake, zavzete za ohranitev slovenskega jezika, obstoj slovenskega naroda, poživitev slovenske zavesti in za pravice, ki pripadajo slovenskemu narodu. V zvezi s temi prizadevanji je Ljubljanski dnevnik zapisal, da so misli v sozvočju z najbolj nazadnjaškimi strujami v politiki Zahodnega bloka. Bralci so se v naslednjih letih lahko seznanili s procesom proti četverici, Majniško deklaracijo in vsemi nadaljnimi koraki, ki so pripeljali do samostojne Slovenije. Urednik pater Bazilij Valentin je aktivno sodeloval tudi pri avstralski konferenci Svetovnega slovenskega kongresa.
Bazilij Albin Valentin je za svoje delo med izseljenci prejel številna priznanja. Že leta 1982 je dobil naslov MBE, najvišje priznanje angleške kraljice. V naslednjih letih je postal templar in malteški vitez. Sprejel je viteštvo svetega Jurija Jeruzalemskega in viteštvo svetega Stanislava. Predsednik Slovenije pa ga je posmrtno odlikoval za dolgoletno delo med avstralskimi Slovenci s častnim znakom svobode.
graditelj slovenskega doma v Avstraliji, pater Bazilij Albin Valentin, je uredniško in zemeljsko pot sklenil 26. julija 1997 med pripravo julijske številke misli. Pokopan je na slovenskem delu Kilorskega pokopališča v Melbourneu.
Pripravil Tone Gorjup, brala sva Blaž Lesnik in Jure Sešek. Tehnična izvedba Marko Zupan.